Blaðsja 74 En hvað með pitsuna? Þið eigið alveg eftir að borða. Marius opnar útidyrnar, nokkri sólargeislar sleppa innum dyrnar, en Carmilla stendur í skjóli hjá fataskápnum. Á útitröppunum liggur pitsukassi. Marius teygir sig niður og tekur hann upp. Við tökum pitsuna bara með okkur heim. Takk kærlega, segir Marius, alltaf jafn kurteis. Ég stíg út í sólina og hurðin lokast að baki okkur. Við erum komin út. Kannski hefði við aldrei átt að fara inn. Ég hefði átt að hlusta á Marius. Hugraka Marius. Ég trúi því varla en lappalanga skræfan bjargaði lífi mínu. Takk, segi ég. Orði hljómar asnalega úr mínum eigin munni.